käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast käsi käes. Täna pealkirjaga patuse juures jalgu puhkamas. Täna stuudios oma usuelust, oma pöördumisest ja Jumala tundma õppimisest rääkimas Kaie Siim, Rain Siim ja mina olen Eha Lobjakas. Helipuldis meil on nagu tavaliselt ikka siin Viljar Saar ja alustuseks siis, kui me räägime saatest pealkirjaga patuse juures jalgu puhkamas, siis see pealkiri on pärit piiblist Sakkeuse loost. Rain, äkki sa loed selle Sakkeuse loo meile ette?
Ja tema tuli Jeriko linna ja läks sealt läbi. Ja vaata, seal oli mees, Sakkeus nimi, ja see oli tölnerite ülem ja oli rikas. Ja ta püüdis näha saada Jeesust, kes ta on, aga ei saanud rahva pärast, sest ta oli väikese kasvuga. Ja ta jooksis ette poole ja ronis metsviigipu otsa, et teda näha, sest Jeesus pidi sealt kaudu minema. Kui nüüd Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja nägi teda ning ütles temale, Sakkeus, tule usinasti maha, sest täna ma pean jääma sinu kotta. Ja ta tuli usinasti maha ja võttis teda vastu rõõmuga. Seda nähes nurisesid kõik ning ütlesid, tema on patuse mehe juurde läinud jalgu puhkama. Aga Sakkeus astus issand ette ning ütles, vaata, issand, poole oma varandusest ma annan vaestele ja kui ma kellelegi olen ülekohut teinud, annan ma neljakordselt tagasi. Siis Jeesus ütles temale, täna on sellele kojale õnnistus tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud.
Ja see, miks pärast mulle see lugu südamesse läks ja miks pärast ma mõtlesin, et me võiksime selles saates rääkida aga Sakkeusest, on just see, et Jeesus näeb meid kõiki ju, eks, näeb meie teedel, näeb ekslemas ja kõik me oleme sealt ekslemast kunagi tulnud ja tema on see, kes tuleb ligi. Ja kui tema näeb meie südames igatsust, siis tema rahuldab selle igatsuse. Ja nii nagu sa Kaie just enne salvestus algust ütlesid, et Jumal oli ka enne ju sind kutsunud, kui sa Jumala lapseks said, aga Jumal ei mahtunud sinu ellu. Ilmselt on meie kõikidega nii, et Jumal käib ja meie ei näe, Jumal koputab ja meie ei kuule või kuuleme ja siis paneme kõrvad kinni ja lähme oma teed. Aga see moment, kui meie oleme valmis, siis ta tuleb meie juurde jalgu puhkama. Patuse juurde jalgu puhkama ja mitte ainult korraks puhkama, vaid ta tuleb jääma. Ja mõned inimesed on ütelnud ka selle Sakkeuse teksti kohta, et kui Jeesus ütleb siin, sest täna ma pean jääma sinu kotta, et see ei olnud mõeldud ainult selle mõttega, et ma täna jään sinu juurde kas lõunale või ööbima, vaid et tänasest ma olengi. Ma olengi sinu kojas, ma olengi sinuga. Ja et see ei ole mingisugune Jumala meelevaldne otsus, sest tema tahab alati jääda meiega, ta tahab alati tulla, aga mingi koht on meie elus, kus me saame aru, et me teda väga igatseme ja kui mõelda selle peale, et tõesti see lühikest kasvu tölnerite ülem, kes oli ilmselgelt selline auväärne mees, läheb krõbinal nüüd sellest rahvamassist ette, ronib puu otsa, sest tal oli nii suur soov Jeesust näha. Et ta tegi selleks kõik ja et Jeesus tuleb just selle puu alla ja ütleb Sakkeus tule maha. Jumal täidab meie igatsused.
Auväärne oli ta kindlasti enda meelest
ja
võib-olla ka valitseva kihi meelest, aga rahva meelest oli ta ju patune ja põlatud, sest tema kogus ju ülekohtused rahvat makse, et ise rikastuda ja veel võõr võimule ka seda anda. Ma ka seda lugu ette nagu läbi mõeldes mõtlesin selle peale, et ilmselt tema sees oli hakanud midagi enne juba toimuma. Täna kui me mõtlemegi nendele asjadele, kuidas Jumal läheneb, mis toimub meie elus, kuidas ta püüab meid mõtlema panna meie enda patudes. Sakkeusel olid omad patud, igal ühel meist on omad patud. Aga nüüd ongi, et Jumal paneb meid mõtlema selle üle, et kus me oleme ja mis meie elus läheb. Valesti võib-olla me alguses ei saagi sest aru, aga midagi on hakanud liikuma. Ja see pani mehe, kindlasti oli ta väga rikas, kindlasti oli ta ise enda meelest auväärne mees ja pani ronima puu otsa nagu väikese jõmsike. Et midagi oli Jumala vaim pannud liikuma selle mehe sees, et ta tahtis teada, et aga äkki on selles elus tõesti midagi veel, millest see mees Jeesus räägib.
Ja huvitav on veel see ka, et kui nüüd Jeesus ütleb, et ma tahan sinu kotta täna jääda, siis sakkuse elus see pööre, mis seal toimub sellel hetkel, see väljendub tema täielikus elu muutuses ja kus juures, ma ei mäleta, kes see oli, aga ilmselt kas Wesley või keegi nendest suurtest evangelistidest kristlikus minevikus, kui temale räägiti kellegi rikka mehe pöördumises, siis tema küsimus oli see, et kas see mees pöördus koos rahakotiga. Mis tähendab, et see rahakoti pöördumine on omaette teema, aga Sakkeuse puhul Sakkeus pöördus koos rahakotiga, sest ta ütleb, et kõik pool ma annan vaestele ja kõik ülekohtu tasun 4-kordselt, et see oli tema südame siiras soov, ta oli tulnud aru saamisel, et oli asju valesti teinud ja ta tahtis seda hüvitada ja see näitab, et see ei olnud lihtsalt üks etendus, mida Sakkeus vaatama läks, vaid et see oli tema tõsine südame igatsus, mille Jumal rahuldas.
Ja see oli kindlasti ka pühavaimu töö, sest Jumal seisis Sakkeuse südame ukse taga ja seisab ka meie südame ukse taga ja ta on kogu aeg seal ja koputab, et me avaksime. Ilmutuse 3.20 kirjutab, ei näe, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Sakkeus avas oma ukse ja Jeesus tuli tema kotta.
Selle ukse link on sees pool. Jumal ei saa väljast poolt sisse murda. Kuigi ta ilmselt võibolla võiks, aga see rikuks tegelikult kogu selle asja ära. Sest Jumal on see, kes esimesena koputab ja nüüd on meie vastus, kas me avame selle ukse. Ja kui me avame, siis tema tuleb sisse ja jagab oma elu meiega.
Me olemegi mõtelnud tänases saates siin Sakkeuse pöördumise loo kõrval rääkida ka neid olukordi, mis meid on Jumala lasteks teinud. Minul ülestõusmispühadel 21. aprillil saab täis 30 aastat sellest, kui mina läksin Tallinna koguduse ristimisvette sinna veehauda ja ütlesin, et Jumal, ma tahan sulle kuuluda. Ja nagu ma aru saan, Kaie, sinul ka on väikest viisi tähtpäev just nüüd nendel päevadel.
Mina pean oma ristimise päevaks oma uussündi, sest veega ristimine toimus veidikene hiljem. Mina tulin pöördumisele just 15 aastat tagasi kevadel, ma seda täpselt kuupäeva ei mäleta, aga see võis olla aprillikuus.
Ja kas sa tahad rääkida sellest, kuidas Jumal sind kätte sai?
Jah, et tagantjärgi ma näen, et tegelikult see oli pühavaimu töö juba aastaid. Ilma, et ma ise teaksin, et Jumal seisis minu ukse taga kogu aeg ja koputas ja igatseks, et ma võiksin selle ukse avada temale. Aga minu ellu ikka pikki aastaid ei mahtunud Jumal. Sest ma teadsin, et kui ma peaksin valima elu koos Jumalaga, et siis ma peaksin kõigest loobuma. Ja selleks ma ei olnud valmis. Ma tahtsin käia maailmaradadel. Jumal olemasolu isenesest olen ma küll kogu aeg uskunud, sest minu isa on kristlane ja kui ma olin väike tüdruk, siis isa pöördus. Ema tuli hiljem usule, kui ma olin 15 ja Jumal on meie pere väga õnnistanud, sest tänaseks me oleme kõik Jumala lapsed, ka minu õde ja tädi ja vanaema, kes on nüüd juba lahkunud siit ilmast. Jah, minu ellu Jumal ei mahtunud. Ja ma otsisin seda õnne ja armastust ja kõike seda maailma teedel käies. Aga maailm tegelikult seda ei pakkunud, mida mu süda tegelikult ju igatses. Maailma teedel käies sinna kuulusid nagu ikka peod, alkohol, ma suitsetasin. Mul oli ka üks pikem suhe, ma elasin ühe inimesega koos ja lõpuks kogu see elu tegelikult viis ikkagi allamäge, sest ma ei leidnud seda, mis mu hing tegelikult ju igatses. Ja see suhe lõpuks ka jooksis karile. Sellel hetkel, kui ma otsustasin sellel kõigel lõpu teha, siis ma olin olukorras, kus ma ei osanud ise enam edasi minna. Kogu mu elu olin purunenud, usaldus inimeste vastu oli kadunud ja selline lootusetuse tunne oli. Peale selle ma nägin ühel päeval sellise unena, kus mulle öeldi minu surma kuupäev. See oli hästi selge unenägu ja see hirmutas mind. Ja see kummitas mind kõik need päevad ja ma uskusin mingil põhjusel, et see läheb täide. Ja kui ma sellele suhtele ka lõppu tegin, siis ma jäin üksi ja tegelikult see oli aeg, kus Jumal sai minuga võimsamalt rääkida. Kogu sellest sisemisest olukorrast oli mul ka tervisedad. Ma olin jõudnud punkti, kus ma olin depressioonis. Ma ei saanud magada. Mul olid pidevad palavikud. Arstid uurisid mind pikka aega, et miks mul need palavikud on. Ja keegi ei teanud, miks mul need on. Mul oli tervis, oli tegelikult väga kehva. Tagantjärgi ma tean. See oli depressioonist ja stressist ja kõigest sellest elust, mis ma elasin. Ja kui ma üksi jäin, siis ma mäletan, et isa pakkus mulle kristliku kirjandust. Ta oli varem ka ju pakkunud, rääkinud, et Jumalal on kõik võimalik usaldama elu Jumala kätte, aga ma ei tahtnud sellest kuulda ja ma ei võtnud kunagi talt ühtegi raamatut vastu. Siis ta tuli mulle jälle pakkuma ja ma mõtlesin, et okei, et ma võtan selle vastu, aga ega ma lugema ei hakka, ma pean riiulisse. Ja läksin koju ja kuna ma olin üksinda ja siis mõtlesin, et okei, et ma teen see raamatu lahti. See oli Ellen White'i Patriarhid ja prohvetid ja ma hakkasin lugema seda. See raamat haaras mind, see oli nii huvitav, et ma jäingi seda lugema. Umbes samal ajal ma nägin veel ühe unenäo, mis oli väga selge. Ja ma nägin unes, et ma olen pulmas. Ja kõik külalised istuvad ümber pulmalaua. Minu arust kõigil olid sellised lihtsad riided seljas või hallid riided. Ja mina tõusin ühtäkki sealt lauas püsti. Ja ma vaatasin, mis mul seljas on ja mul oli valge pikk leid seljas, aga see oli vereplekke täis ja mehmatasin ära, et kus need vereplekid siia said. Ja siis ma vaatasin otsa ette, seal oli uks teise ruumi. Ukse peale tuli üks inimene, üks meeste rahvas ja kutsus mind enda juurde. Ja ma läksin sinna. Ja me läksime teise ruumi ja seal oli bassein. Ja ma läksin taga kaasa ja kui ma sealt basseinist välja tulin ja uuesti lauda istusin, siis ma vaatasin oma kleiti, see oli särav valge puhas. Kõik vereplekid olid puhtaks pestud. Siis ma ei saanud sellest unenäost aru, et mis see tähendab, aga see oli nagu nii selge ja see jäi meelde. Ja samal ajal ma lugesin töölt tulles igapäev seda raamatut, sest see oli tõesti haarav ja kõik, mis seal kirjutatud oli, oli põnev. See raamat rääkis siis alguses saatana langemisest, kuidas ta langes taevas ja kuidas ta eksitas taevaseid ingleid ja kuidas ta eksitab täpselt samamoodi meid siin maailmas ja pattudest rääkis ja see oli põnev. Seda lugedes ma mõtlesin, et ma palvetan Jumala poole ja ma palvetasin pannes Jumalat proovile nii öelda ja ütlesin, et Jumal, kui sa tõesti oled nii vägev ja siin, et siis ole hea ja võtta minult suitsetamise isu ära. See oli mu palve. Ja sellele järgnes, et mult võiti suitsetamise isu ära. Järgmisel päeval ma ei suitsetanud, ülejärgmisel ka mitte. Ja kui juba kolmas päev oli ja ma ei tahtnud suitsu, mul ei olnud isugi suitsu järgi, siis ma hakkasin mõtlema, et see ei ole minust. Et see on midagi väga teistmoodi, sest ma olin korduvalt proovinud suitsetamist maha jätta, aga himu ju jäi ja see oli raske, ma ise ei suutnud seda. Mõni võib öelda, et sul on tugev iseloom on inimestel, kes jätab suitsetamise maha, aga ma tean, et minul seda iseloomu ei olnud. Kuna mul töö juures ka palju suitsetati ja tolle ajal veel ruumides sees, siis ja minul ei olnud siis enam suitsu isu, siis ma sain aru, et midagi on ikka teistmoodi. Siis ma sain aru, et Jumal on olemas ja Jumal on vägev. Ja mul ei ole siia maani kordagi olnud himu suitsu järgi. See võeti mult lihtsalt ära. Ja pärast seda kogemust ma hakkasin rohkem oma asju Jumala ette tooma ja palvetama. Seda raamatut lugedes ma sain aru, et ma elan patust elu. Ma teen valesid asju, elan valesti. Ma mõtlesin omas mõttes, et ja mis siis? Mis siis, et ma valest elan? Mul ei olnud sellist kurbust patu üle. Ja ma palvetasin, et Jumal, kui ma õieti mõtlen, et siis palun anna mulle patu tunnetus. Ka südamesse, mitte et ma ainult mõistusega saan aru, et ma elan valesti, vaid et see käiks mu südamest läbi. Et ma saaks aru, et see ei ole õige, et mul läks kahju selle pärast. Ja Jumal andis selle patu tunnetuse. Ma arvan, et see oli järgmine päev, kui ma töölt tulin ja hakkasin jälle seda raamatut lugema ja siis mu mul tulid kõik asjad meelde oma elust, mis ma valesti teen ja mis ma valesti elan. Ja mis nagu kõige suurem ma sain aru, et kogu oma eluga ma olen eksinud Jumala vastu, ma olen temale haiget teinud. Ma sain aru, et mul ei ole mitte mingisugust õigustust, sest ma teadsin, ma olin lugenud, et patupalk on surm ja ma teadsin, et tegelikult ma olen surma väärt, sest ma olen Jumala vastu eksinud. Ja sellele järgnes selline ahastama panev lahusoleku tunne. Mul oli tunne, et kõik on mind maha jätnud, et ma olen lahus Jumalast. Tegelikult mul oli ju pere kõrval ja sõbrad ja mul oli ju inimestest küll ju lähedasi, aga ma tundsin, et ma olen täiesti üksinda ja maha jäetud. See oli uudust tekitav. Ja ma nutsin sellepärast, et ma olin Jumalale oma eluga nii-öelda kurbust teinud, valmistanud ja järgmisel päeval, kui ma hommikul üles tõusin, siis kõik oli muutunud. Kõik oli teine. Ma alguses päris hästi ei saanud aru, et mis minu juhtunud on. Kõik oli muutunud, sest minu pealt oli ära võetud koormad. Ma tundsin, et ma olen vaba ja ma tundsin, et mul on andestatud. Kõik need patud, mille pärast ma eelmisel päeval olin valud tundnud, need olid kõik mulle andestatud. Jumal kinkis mulle hinge rahu, mida ma ei olnud mitte kunagi elus tundnud, sest see oli üleloomulik rahu. Mul oli rõõm ja mul oli usaldus inimestesse tagasi. Peale selle mu tervis oli korras. Ma sain jälle uuesti magada. Depressioonist ei olnud enam märkigi. Maailm inimesed tundusid hoopis teissugused. Taevas tundus sinisem, inimesed tundusid niivõrd armsad, sest selline suur armastus, Jumal armastus, langes minu peale. Ja ma teadsin väga kindlalt ja veendunult, et nüüd ma olen Jumala laps ja tagasi teed enam ei ole. Ma mõtlesin veel, et ma peaks ikka täitsa rumal olema, kui ma pöörduks oma vanale teedele tagasi. Kõik on muutunud. Võib-olla ma mainiksin ära ka veel mõned muutused, mis tegelikult Jumal minu elus tegi. See on üleloomulik ja see ei ole minust endast. Peale selle, mis Jumal mulle andis uue elu, uue võimaluse alustada. Ja siis ma sain ühtäkki aru ka sellest unenäost, mis ma nägin. Need samad vereplekid, mis mu kleidil olid, need olid minu patud ju. Ja Jumala plaan oli need puhtaks pesta. Jumal võtab meid tegelikult vastu täpselt selliste patustena, nagu me oleme. Me ei pea hakkama ise ennast muutma, sest see on suht võimatu. Aga Jumal ise tuleb ja peseb meid puhtaks. Kui vanasti olid huultel ikka kas vandesõnad või maailma inimesed võtavad ikka issanda nime lihtsalt suhu sidesõnana, siis mul kadusid kõik need sidesõnad ära. Kui teised rääkisid neid sõnu, siis mu kõrva kriipisse. Ma mõtlesin, miks nad nii räägivad. Üks huvitav muutus oli veel. Ma ei tea täpselt, milleks seda vaja oli. Minu üheks tööülesandeks oli arvete kinnitamine allkirjaga. Neid arveid oli iga päev paras hulk, kuhu ma pidin oma allkirja alla panema. Ja sellel päeval, kui ma olin Jumala lapseks saanud, ma lähen töö juurde ja hakkan allkirja kirjutama ja ma kirjutan täiesti uue allkirja. Ma ei osanud oma vana allkirja enam kirjutada. Ma mäletan, ma võtsin eelmise päeva allkirja kõrvale ja proovisin oma vana allkirja kirjutada ja ma ei osanud seda järgi teha. Mulle anti täiesti uus allkiri.
Ja sa hakkasid kuulutama?
Ja sellest päevast ma hakkasin kuulutama. Ma läksin tunnistama Jumala imelistest tegudest ja Jumala armust. Oma sõpradele ja tuttavatele ja tööjuures ka ja ma mäletan isegi üks inimene küsis, et kus sa seda nagu õppinud oled? Nüüd siin ma ei ole kuskilt õppinud, et Jumal ise õpetab mulle, sest see oli selline vägev kogemus, mis Jumal mulle andis mingiks perioodiks, et sõnad, mis ma rääksin, need ei olnud minu sõnad, need tulid Jumalast. Ma tean seda, sest minu hääletämber oli muutunud. Ja kui ma vahel õhtul koju läksin ja tegin piibli lahti, siis neid samu lauseid ma leidsin piiblist, mida ma inimestele rääkisin. Mind saatis selline Jumala rõõm ja rahu, mida ma olen kunagi varem kogenud. Ma olin vaba. Ma ei käinud veel siis kuskil kirikus ja ma ei kuulutanud ühtegi usuõpetust, vaid ma kuulutasin seda, mida Jumal teeb inimesega ja et ta võtab kõiki vastu ja tahab inimest muuta ja tervendada. aga üsna loomulik jätk oli, et varsti ma läksin adventkirikusse Merepuiesteel Tallinnas, kuna minu isa käis seal. Ja kui ma sinna kiriku uksest sisse läksin, siis ma teadsin, et see on minu koht, see on minu teine pere. Ja ma kuulasin seda muusikat ja teate, mul oli selline tunne, nagu ma oleks kusagil taevastes õuedes. See koori muusika oleks nii hinge. Siia juurde ma võin öelda, et varem ma ei kannatanud koori muusikat. Ma kuulasin ikka sellist korralikku tümpsu, diskomuusikat ja kõike sellist maailmalikku. Minu muusika maitse oli ka täiesti muudetud. Sel ajal, kui ma kirikus hakkasin käima, alustas meie toonane noorem pastor Ergonaab ka seeria jutlusi algtõdedest. Ja kui ma neid jutlusi hakkasin kuulema, siis see oli täpselt mulle. Ma sain aru, et Jumal on see, kes mulle seda kõike räägib. Ja ma võisin kõigepeale öelda jah ja aamen ja nõustuda kõige sellega. Need seeria jutlused, ma arvan, et olid kindlasti minu jaoks planeeritud Jumalal.
Paneme siia vahepeal muusika ka mängima ja tänases saates siis laulab Inga Tingas.
Luba, et kõik vead võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliiksed teod, mis siiski tehtud said, ühes minuga su ohvrimäele kanna. Hoolimata minu isepäisusest mind ära üksi jätta, andesta ja halasta mind palu sülle võtta. Luba, et kõik vead võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliiksed teod, mis siiski tehtud said, ühes minuga su ohvrimäele kanna. Hoolimata minu isepäisusest mind ära üksi jätta, andesta ja halasta mind palu sülle võtta. Võiksid kustuda, nii et vaid sina jääksid kestma. Luba, et ma võiksin ikka uskuda, oma südame su veres puhtaks pesta. Kõik need sõnad, mis mul ütlemata jäid, südameile kuulamiseks anna. Üleliiksed teod, mis siiski tehtud said, ühes minuga su ohvrimäele kanna.
Eetris on saade sarjast Käsikäes täna siis pealkirjaga Patuse juures jalgu puhkamas ja stuudios täna Kaie Siim, Rain Siim ja Eha Lobjakas. Me kõik oleme tunnud seda tunnet, kui Jeesus tuleb patuse juurde jalgu puhkama, tuleb selleks, et jääda, mitte korraks külas käia. Meie vahete vahel oma otsustega ütleme, et tule teinekord tagasi või ära tule tagasi, kuni me teda veel ei tunne. Aga Rain, nüüd on sinu kord, et
Kaie tunnistust kuulates mulle kõigepealt tuli üks kirjakoht veel meelde. See on kirjas siis Luuka 7. peatükis ja algab salmist 36. Aga keegi variseridest palus teda enesega leiba võtma. Ja Jeesus läks variseri kotta ja istus lauda. Ja vaata, selles linnas oli naine, kes oli patune. Kui see teada sai, et ta istub lauas variseri kojas, tõi ta alabaster ristatäie kallist lõhnasalvi ja astus nuttes tema taha. Ta jalgade juurde ja hakkas tema jalgu kastma silmaveega ja kuivatas neid oma juustega ja suudles tema jalgu ning võidis neid salviga. See naine, kes oli ära tunnud, et Jeesuses on tegelikult tema pääste, tema väljapääs, tema pattude andestus ja lunastus, ta läks hakkas seda tegema Jeesusele. Ja muidugi teised, kes seal ümberringi olid, ei saanud aru ja hakkasid nurisema selle üle. Ja Jeesus rääkis neile tähendamissõna, et ühel rahalaenel oli kaks võlglast. Üks oli võlgu 500 denarit, teine 50. Aga kui neil ei olnud maksta, kinkis ta mõlemale selle. Ja küsis, et kumb neist nüüd teda rohkem armastab. Ja Siimon vastas, ütles, et ma arvan, et see, kellel ta rohkem kinkis. Jeesus ütles siis ka, et ma ütlen sulle, et tema rohked patud on anteks antud, sest ta on palju armastanud. Aga kellele pisut anteks antakse, see armastab pisut. Siis ta ütles naisele, sinu patud on sulle anteks antud. See, kuidas meie oleme mõistnud, millises olukorras meie oleme, kui palju on meile anteks antud. Olgu su pat palju või võibolla mõned üksikud, aru saades, milline on meie võlg. Iga üks meist on nii palju võlgu, et me ei suuda elu sees mitte ühegi pingutusega ära maksta oma lunastushinda ja aru saades, et Jeesus tuli ja maksis meie eest selle võla, mida me ei suuda kunagi maksta. Kui sa oled sellest aru saanud, millise hinna on sinu eest makstud, siis see toob esile selle armastuse. See naine, olles aru saanud oma patu suurusest, tuli Jeesuse jalgu pesema seal. Armastust tuleb välja sellest aru saamisest, kui suure võla on sinu eest Jeesus kinni maksnud. Ma võibolla nüüd jätkan siis oma usu juurde tulemise teega. Ma arvan, et ma olin üsna noor sel hetkel, kui see lugu pihta hakkab. Minu pere, minu kodu ei olnud kristlik. Ma olin, ma arvan, et üks 11-12 aastane. See oli aeg, kus Eesti just sai vabaks ja need usu asjad läksid lahti rohkem. Ja minu vanaema küll oli kirikus käija. Ema läheb ühel päeval pärast kirikut vanaemale järgi. Kirikus pastor Ebikaasa nägi minu ema, kuda sealt uksest siis sisse astus. Ja tema oli mõni aeg enne seda näinud ühe unena, et üks naine käib ringi ja otsib. Ja see oli kõik. Ja siis, kui minu ema sealt sisse astus uksest, siis ta ütles, et see on inimene minu unenäost. Ja siis ta läks tema juurde, tegi tutvust ja küsis, et kas ta võib teinekord võibolla külla tulla ja kui on huvi usu asjade vastu, siis võiks vestelda. Nii nad siis leppisidki kokku ja varsti see pastori abikasa oli meil kodus. Ma mängisin seal ja tema ütles mulle, et sa võid nüüd õue minna, et me hakkame emaga nüüd siin natukene vestlema. Ma ütlesin, et ma ei taha õue minna. Siis ta ütles, et hästi, aga siis sa pead vaikselt olema ja kuulama. Ja ma istusingi vaikselt ja kuulasin ja väga huvitav oli, mis nad rääkisid. Ja siis ta hakkas korraldama ühte ilmutusraamatu seminari ja kutsus meid ka, see oli ühes kodus siis, Kuressaares oli see. Tollel ajal tulid kuskilt välismaalt sellised nagu Jeesuse elu pildiraamat. Tänab öeldakse koomiks, aga noh, ta ei olnud naljaraamat, ta oli ikka Jeesuse elu piltides lahti kirjutatud lastele. Põhjalikud, seal on niimoodi suured pildid ja väike jutt, vaid ikkagi täitsa tõsine teemal. Neid oli ainult jao pärast ja neid anti ainult siis koguduse liikmete lastele, aga mina ei olnud ei koguduse liikme lapse, koguduse liige. Ja ma nii väga mäletan, et ma tahtsin seda raamatut saada, aga seda ei jagunud mulle. Ja siis mingi aja pärast siiski kirikust üks naine tuli ja ütles, et näed, võta sina ka jumale see. Ja siis ma hakkasin seda lugema. Ja ma mäletan, kui ma seda lugesin, alguses Jeesuse elu on lihtsalt ju toredad jutustused, aga siis, kui me jõudsime selle kohani, kus nad ta kinni võtsid ja hakkasid nii-öelda siis kohut mõistma ja hukkama, siis pisarad voolasid ja ma mõtlesin, et Jeesus on minu eest ka tegelikult teinud kõike seda, et ta on mind lunastanud, et ta minu eest selle võla maksnud. Mina võin nimetada, et see oli siis see punkt, kus mina otsustasin oma eluga Jumalale anda. Ja kes on aru saanud, kui suur võlg talle on andeks antud, siis see saab aru ka, milline on armastuse suurus.
Jah, ja sealt edasi sa hakkasid juba usuteid käima.
Ristimine jah, tuli juba hiljem. Olen siis, jah, ütleme nii, noorest peale siis usuteel käinud.
No palju halba jäi tegemata selle võrra, eks ju, et sa üsna varases nooruses Jumalaga tuttavaks said ja otsustasid temale kuuluda, eks, et kristlik kasvamine toimub meie kõigi eluseks ja Jumala tundma õppimine ka. Ega esialgu me ju saame midagi aru, aga siis mida rohkem me piiblit loome palvetame, selle üle mõtleme ja seda läbi elame, seda rohkem me ju saame aru, kui armastav ta tegelikult on ja kui hea ta on. Tagasi tulles selle naise loo juurde Luuka evangeeliumi 7. peatükist. Minu mõelest see kirjeldab ka seda, mis toimus Kaiega ja sinuga ka, et kui meie õigus äkki ära kaob, me saame aru, et me ei ole õiged ja meil ei ole õigust ei kellegi teise suhtes mingist asju öelda ega teha ja meil ei ole õigust mitte millegi loota, meil ei ole õigust loota Jumala kohalolekule, meil ei ole õigust loota ühelegi elupäevale tegelikult isenesest. Ja kui me saame aru, et see, millele meil õigust ei ole, antakse meile vaba annina Kristuses, nii nagu Kaie tunnistas, eks ju, et äkki oli rõõm, rahu, siis sa ei hoolige enam mingitest rituaalidest, sest see naine ei oleks tohtinud tulla sinna meeste sekka niimoodi üldsegi tegutsema. Tolle ühiskond oli nii range, see oli nende kohalike reeglite eiramine, aga tema armastus, tema tänulikus Jeesuse vastu oli nii suur, et tal oli kõigist rituaalidest absoluutselt üks kõik. Tema tahtis Jeesusele tänu öelda ja tema tuli ja tegi seda. Ja kui me saame aru, et see sama Luuka 7. peatüki naine on ju Maarja Magdaleena, sest Johannes evangeelium kirjutab sellest samast asjast ja seal on teda nimepidi nimetatud, siis me saame ju aru, et need sündmused toimusid vaheltult enne ristilöömist. Ja me saame aru ka sellest, et jüngrid valdavalt ei uskunud ristilöömist. Maarja oli ainus, kes oli selle salvi tegelikult selle mõttega ostnud, et tema surnud ihu võida, aga isegi temale suutsid nad selgeks teha, et Jeesus ei sure. Ja siis ta mõtles, et ja küll, ma ei oota seda matust, ma valan selle elava Jeesuse peale. Mida see minu jaoks ütleb, et tema süda oli täis armastust, et tal oli üks kõik sellest, kes mida ütleb või ei ütle. Ja et meiega on ju täpselt samamoodi, et kui armastus Jumala vastu paneb meid tegutsema ja paneb meid tänutuuma ja paneb meid tunnistama, et siis meid on päris raske pidurdada. Ja kui Maarja nüüd oli hakanud kõigest südamest Jeesust järgima, siis me näeme teda viimasena haua juures esimesena ülestõusmise hommikul. Me näeme teda alati seal, kus oli Jeesus. Ja see tähendab, et tema armastus Jumala vastu oli nii suur, et ta ei tahtnud kuskil mõjal olla, kui seal, kus oli Jeesus. Ja põhimõtteliselt on ju meie eluga täpselt samamoodi, et kui me Jumalat armastame, me tahame olla tema plaanis. Me tahame olla seal, kus tema meid suunab, tegema seda, mida tema meid tegema paneb. Ja me ei taha temast eemal olla, me ei taha seda suhet kaotada, me ei taha mingid omaette asju ajada. Rain, kuidas sinu elu edasi läks?
Kohtumine Jumalaga muudab meid tegelikult, paneb meile elusse täiesti tegelikult uued suunad, uued mõtted, uued väärtused. Nagu sa ütlesid, jah, et me ei taha enam järgida neid vanu, ma ei tea, radu või himmusid, me oleme uuesti sündinud. Minu elu on natukene teistmoodi läinud, kui Kaiert kuulsime. Minu elu pöördumise hetkel oli nii-öelda kooli faasis. Kool oli minu jaoks siis väljakutse elus sel hetkel. Ma muud asjadega ei pidanud nagu maadlema. Aga ma mäletan seda, et selline tüüpiline koolipoisi suhtumine oli, et õpime õpetajale ja isale emale, et kui kahtisid ei saa, siis on kõik hästi. Peale Jumalaga kohtumist minusse tekis, ma ei oskagi seda seletada, aga tahtmine õppida, ma hakkasin ise endale õppima. See oli täitsa nagu Jumala sekkumine, et tema on valgustas mu elu, ütles, et tead, elus on midagi rohkemat kui kahtede vältimine. Ma mäletan, et ma palvetasin Jumala poole. oma õppimise või kooli pärast, sest ma sain aru, et noh, mul ei lähe kõige paremini, mul ei jää asjad hästi kohe meelde ja ma olin juba kuskilt kuulnud või oli juttu olnud, et Saalomon, ta oli selline tark mees, kellel Jumal andis tarkust. Ja ma palusin, et Jumal anna mulle ka tarkust, nagu sa Saalomonil andsid. Et. Aga juhtunud mitte midagi kohe sel hetkel. Kulbiga seda tarkust järgmisel päeval pähe ei pandud. Aga nüüd ma vaatan tagasi oma elule, ma ütlen, et see oli jälle jumalik tarkus või juhtimine, ütles, et tead, ei ole kõige parem, et ma sulle portsuga seda praegu panen. Et ma viin siit teekonnale. Sa pead olema ka ise püsiv, aga ma aitan sind. Jumal siis kõigepealt andis mulle tahet ja püsivust oma kooliga hakkama saada õppida. Siis ma ütleks, et on lausa väike rida ka imesid, mis siis seal järgnesid. Kui ma lõpetasin ära siis 9. klassi, siis seega mul väga suurt ambitsiooni kuskile jõuda ei olnud. Et ma mõtlesin, et ma lähen ametikooli midagi ikkagi õppima ja tegema. Tollel ajal hakkasid ka need keskkooli sisseastumist katsed pihta. Ei olnud niimoodi, et automaatselt lähed edasi. Ja need katsed olid siis hingamispäeval ja ma olin juba usklik siis. Ja siis ma läksin emale teatama, et näed, katsed on hingamispäeval, et ma ei lähegi sinna keskkooli katsetele. Siis see päev oli ära, tulemused olid selged, siis tekis kooli seinale üks selline nimekiri või teade, kes on siis sisse saanud. Meie koolis oli 3 klassi, üks matemaatika füüsika eri kallakuga, üks oli siis vist bioloogia kallakuga ja üks oli siis keelte kallakuga klass. Poisid ei tahtnud eriti keelte kallakuga klassis õppida, see oli tüdrukuid nii-öelda paksult täis, siis direktor endis välja siis nagu lisa võimaluse, et 2 kohta eraldatakse veel siis poistele, kes soovivad siis keelte klassi astuda, et nüüd antku sellest teada. Ma rumala peaga lobisisin selle kodus välja, et ma lugesin seinalt sellist asja. Ema ütles, et nii, homme päev sina oled direktori juurde, ütled, et sina tahad sinna saada. Ma olin hea poiss, ma läksin, siis kuulasin ema sõna ja direktor pani siis mu nime kirja ja ütles, et jah, et lõpueksamite pealt vaatame, kes siis saavad. Lõpueksamid olid tulemas. Ma arvan, et ma ei ole kunagi vist nii palju õppinud. Eksamid läksid tegelikult väga hästi. Lõpuks mulle öeldagi, et jah, et Rain, et oled oodatud siis keskkooli.
Ja ma saan aru, et seda ingliskeelt läks seda pärast sul ikkagi väga vajas, et see oli jumala juhtimine, mis käib üle sinu ajude.
Jah. 10. klassis olles siis tuli siis meile kirikusse selline kutse või teade, et Ameerikas tahavad iseseisvaks saanud Eestisse tulla inimesed siis tegema missionitööd ja osa sellest siis programmist nad tahaksid kutsuda 2 õpilast, et ette valmistada neid siis ka no, tõlkideks ja abiks siis selles missionikampaanias ja 2 õpilast kutsuti. No kuna meie koguduses ainult 2 noort inimest olidki, siis see tundus seda jumala otsese kutsena. Ja niimoodi siis mulle õnnestus saada Ameerikasse siis jah, vahetus õpilaseks. Alguses pidi see olema 1 aasta. Aasta pärast me tulimegi tagasi ja tegime siis Viljandis suure linnamissioni. Seal oli ka päris suur ja korralik inimeste pöördumine. Ja siis leiti vahendeid veel teisekski aastaks, nii et ma sain minna ja lõpetada oma keskkooli Ameerikas ära. Ja tagasi vaadates uuesti, et Jumal viis mind suurele, kuidas ütleme siis, hariduslikule teekonnale. Ta kuulis oma palvet ja ta ütles, et aga ma juhatan sind. Ameerikas tagasi tulles, siis ma juba tahtsin ka ülikooli astuda. Ma sain küll aru, et seal Ameerika keskharidusega ei ole midagi väga Eestis teha, et see on ikkagi natuke nõrgapoolne. Ja need sisseastumiskatsed ma ei oleks siin läbinud. Ja siis ma läksin tagasi oma keskkooli, ütlesin, et teate, ma tahaksin nüüd uuesti tulla 12. klassi. See oli kõige lahedam kooliaasta mul üldse. Kui sa võid iga päev öelda endale, et ma käin siin sellepärast, et ma tahan olla, mitte sellepärast, et ma pean mingit paperit saama, sest paper oli mul olemas. Mul oli vabadus iga kell põhimõtteliselt sealt koolist välja astuda, mitte midagi oleks muga juhtunud, aga ma õppisin ise endale. Ja siis sealt edasi, jah, Jumal juhtis mind juba ka ülikooli ja Jumal on mulle tõesti olnud väga, väga helde ja kuulnud palveid.
Ja kõik, mis me Jumala kätte anname, need asjad enda kätte võtab. Tihti me lihtsalt arvame mõne asjaga, et me saame nüüd ise hakkama. Aga kui me usaldame Jumala kättesse need asjad, siis tema jääb ustavaks. Mina tahan siia vahepeal ühe tunnistuse öelda ka selle tänase saate kohta. Mina olen siin juba alates aastast 2008 teinud neid kogemusi, et kui me palume ja teame, et Jumal igatseb meid kuskil kasutada, et siis Jumal varustab meid kõige vajalikuga. Järjekordne kogemus sellest seeriast, kui ma otsisin selle saate jaoks saate külalisi, mul see sakkeuse lugu kuidagi südame peal ja üsna paar päeva enne salvestust ei olnud mul veel kedagi teada, keda ma võiksin siia saatesse kutsuda. Jumala rahu oli südames, sest ta oli alati minu eest hoolt kannud ja alati minu saate külalised ka õigeks ajaks kohale korraldanud. Ja ma muudkui palvetasin ja siis kolmapäeva hommikul ma ütlesin juba väga tungivalt, et nüüd hakkab aeg sinna maani jõudma, et ma peaksin ikkagi teadma, keda ma siia saatesse kutsun. Ja selle peale siis Jumal juhatas mind Raini ja Kaie juurde ja tore oli see, et täpselt samal ajal juhatas Jumal ka Kaiet. Nii et kui mina tegin hommikupalvet ja küsisin, et issand, kellega ma siis seda saadet teen, et juhata mind, siis Kaie tegi hommikupalvet ja palus võimalus tunnistada.
Ja üleile hommikul oli eriliselt südamel selline palve, et Jumal annaks võimaluse tunnistada, sest Jumal on nii vägev ja ta on meie elus nii palju vägevaid asju teinud ja vastanud palvetele ja et see tunnistamine on üks kristlase loomulik asi ja see igatsus on ju ühel Jumala lapsel alati sees, et ta tahaks Jumalast tunnistada. Ja selline väike palve mul oli ja pärast seda palvet ma sõitsin autoga linna ja saateks oli autos kristlik muusika ja mõtted läksid jälle mul autos tunnistamise peale. Ja siis mulle meenusid need korrad pereraadios, kus me Rainiga tegime üheskoos saadet ja tunnistasime oma elust ja ka need korrad, kus Eha meid saatesse kutsunud. Ja sealt edasi ma mõtlesin, et kui Jumal tahab, et me veel tuleksime pereraadiosse tunnistama, et küll tema selle ära korraldab. Ja mul oli täitsa suu lahti, kui Eha lõunajal elistas ja kutsus meid saatesse sellel samal päeval lõunajal.
Minu jaoks on see jälle nii vägev kogemus, et kuigi mõnes mõttes võiks olla nagu väike asi, aga tegelikult ei ole väike asi. Kui sa otsid ja palvetad ja mõtled, et kuidas seda sammu teha nüüd siin Jumala töös ja Jumal korraldab selle ära niimoodi. Nii et ma olen ääretult tänulik ja siia lõppu ma jõuan väga lühidalt öelda ka seda, et kuna minu selline ka tähtpäev hetkel käes, mina alustasin oma usuteed ju täitsa nii, et ma ei teanud üldse, et Jumalgi olemas on, sest ma olin täiesti sellises õhkonnas kasvanud, kus kõik eitasid Jumalat ja Jumal pidi kõigepealt suutma mulle selgeks teha, et ta üldse olemas on. Ja ma tegin väga palju eredaid kogemusi, selliseid kogemusi, kus mul ei olnud patu tundmist. Aga ma palusin abi ja ma sain abi. Oli Vene aeg ja käisin tihti lähetustes tolleaegses Nõukogude Liidus. Ja seal lähetustes mul oli teinekord vaja igasuguste kaubatundjate ja tegelastega seal vaielda ja tõestada ja pretensioone ümber lükata. Ja ma tean, kuidas ma palusin ja ma tean, kuidas Jumal juhatas. Ükskord me läksime isegi meie kompsomoli sekretäriga mingit häda päästma ja ma ütlesin sellele kompsomoli sekretäri, et nüüd hakkame Jumalat paluma. Ei huvita. Praegu me oleme hädas, me hakkame Jumalat paluma. Jälle Jumal sekkus. Ta tegi nii palju selliseid sekkumisi minu ellu ja mina jätkasin täpselt samamoodi. Siis kui mul oli häda käes, abi vaja, siis ma ütlesin, issand aita, issand aitas. Küllab ma aitäh ikka ütlesin, nii viisakas ma olin. Aga ei mingisugust elu muutust. Ja ma mõtlen, et ta pidi ikka tükk aega käima ja koputama ja ta kutsus mind ühtede samad sõnadega kaks korda. Aasta arvu vahe võis olla kuskil 6 aastat. Jälle samade sõnadega. Ja iga kord ma panin kõrvad kinni ja marssisin oma teed edasi. Tegin igasuguseid asju kokku, mida üks inimene ei pea tegema. Ja kui siis lõpuks jõudis kätte aasta 1988. Ma olin ka, nii on ju sina Kaie tunnistas, et kõik asjad olid sassis, kõik asjad olid segamini, kuigi materiaalselt oli kõik hästi, väliselt just kui oli hästi, aga see sisemus oli nii segamini, et kui ma olin ühel õppusel ja me tehti videotreeningut ja siis selle treeningu käigus, videotreening ei olnud mul üldse raske sellepärast, et mul ei olnud suhtlemisega probleeme, ja kui selle videotreeningu käigus, siis ühel hommikul esimese asjana pandi meid kõiki ükshaaval istuma kaamera ette ja kaamera läks käima ja küsiti, räägi oma elust praegu. Ja ma istusin seal kaamera ees ja ma olin täiesti vait. See oli see koht, kus Jumal sai nüüd öelda, et on sul midagi öelda. Ja ma sain aru, et mul ei ole mitte midagi öelda. Kuigi väliselt karjääri mõttes, raha mõttes olid asjad korras, mu hing on nii tühi, tühjemas tühi ja ma olen täielikus plindris. Ja ma ei saanud veel aru isegi, mis plinder see oli, aga ma sain aru, et asi on päris metsas, kõik on päris metsas, ma olen nii tühi, ma olen nii mõtetu ja mitte millegi ei ole mõtet. Ja siis pärast seda kogemust täiesti ilmalikus õhkkonnas ma lihtsalt läksin üles Toom peale, Toom kirikusse, kus ma olin jõuluel käinud ja ütlesin, et mina tahan nüüd Jumala juurde tulla. See tuli täiesti kuidagi väljaspoolt mind, mul ei olnud see moment isegi patu tundmist, mul see tühjuse tunne. Ja siis ristitigi mind seal, sellepärast, et mina tahtsin nii ja ikka ei olnud tühjus kadunud. Ja ma mõtlesin, et midagi on veel puudu, aga tegelikult see, mis puudu oli, oli pidu suhe Jumalaga. Ma ei tunnud teda, ma ei käinud temaga. Üks minu töökaaslane oli kristlane ja ma läksin siis käed puusas kõva häälega tema käest nõudma, et kuidas need asjad ikka käivad. Ja tema juhatas mind ühe vanaproua juurde piiblit uurima. Ja võt seal, kui me piiblit uurisime iga reede, saime kokku nädal otsa maa, tuhnisime ta piiblit ja vaimuliku kirjandust ja siis me otsisime piiblist neid vastuseid, võt siis tuli minu ellu see teadmine armastavast Jumalas sellest, kui patune ma tegelikult olen ja kuidas Jumal mind armastab ja mul on nii hästi meeles see 89. aasta kevad, kus mul on selline tunne, et ma käisin maast kõrgemal. Minu ja maa vahel oli meeter maad. Ja vaat selline rõõm ja selline rahu oli südames ja süda oli Jumalat nii täis ja tänulikust Jumala vastu kõige sellest, mis ta oli teinud. Et ma mäletan ühte korda, kui mul ei olnud mingi probleem kuskilt jala terve pikk maa maha marssidest. Ma marssisin Jumalaga koos ja ma rääksin kogu aeg temaga. Ja oli kevad ja ma tulin mööda Pärnu maant, et sealt linna äärest linna poole ja ma lihtsalt sisemuses hõiskasin sellest, ta on olemas, et ta on niimoodi olemas, et ta meile nii lähedal ja niimoodi hoolib meist. Et see oli ka vaat just juhke rahurõõm ja Jumalast täis saamine. Et ma mõtlesin ka, ma ei taha mitte midagi muuda oma elus rohkem. Ma tahangi ainult Jumalat ja ainult teda teenida. Ja kui siis ühel päeval Jumal pani mind sinna risti alla ja ma sain aru, et mina olen see naelalööja. Ma arvan, et siis oli see täielik murdumine, see oli küll juba pärast veega ristimist. Ma mäletan, et see oli päris kohutav kogemus, kui sa äkki saad aru, milline sa oled. Ja et sind armastatakse, sinust hoolitakse ja et sa ei pea otsima kuskilt mingi roma sõdureid, kes nahelu löövad. Minu taskus on nahelad. Ja siis murdus minu jonn ja kangus ja ego ja... Sest ma olin ikka enne seda seinivene, kes ütles, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi peab ikka saama ja kui sein on ees, siis tuleb sealt läbi minna ja soovitav pea ees. Ja Jumal lihtsalt tegi alandlikuks ja näitas oma armastust. Ja mul on nii hea meel, et ma ei ole kuskile läinud. Ma ei ole ühtegi paremat kohta leidnud ja ühtegi paremat kohta ei ole siin maa peal olemas ja teie täpselt samamoodi ei ole kuskile läinud. Seepärast, et ei ole kuhugi minna. Nagu jüngrid, et kuhu me läheme, sinul on igaves elusõnad. Ja kui me päev päevalt Jumalaga käime ja teda üha rohkem tundma õpime, siis ei ole võimalik pettuda. Kui vahete vahel inimsuhetes või olukordades me ikkagi pettume, siis Jumalas ei ole võimalik pettuda sellepärast, et mida rohkem teda tundma õpid, seda suuremaks läheb armastus ja seda suuremaks läheb austus ja seda rohkem sa tahad talle kuuluda. Muidugi sellel teel meil kõigil on olnud need kurvid ja orukogemused ja mäekogemused ja ma arvan, et see ongi normaalne, sest ega me igast olukorrast ju kohe aru ei saa, aga Jumal on imeline ja Jumal armastab igat inimest ja kutsub igat inimest. Ta tahab tulla ja iga patuse juures istet võtta ja jäädagi sinna, mitte ainult korraks külla tulla, vaid jäädagi. Ja kui Johannese 14 ütleb 23. salm, isegi 22 ka, temal ütleb Juudas mitte Iskariot, issand, milles see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastasin kütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juure ja teeme eluaseme tema juure. Isa ja pohek tulevad ja teevad oma eluaseme meie juurde. ütlevad, et kus on see koht, kus ma saaksin ööpäev läbi olla. Ma tahan elada siin. Ma ei taha käia ainult külas, ma ei taha vahesteega kokku saada, nii kui minu see usude algus oli, et kui häda käes oli, siis palusin ja kui häda oli väiksem, siis elasin oma asja edasi. Jumal tahab tulla ja jääda ja kui ta tuleb ja jääb, siis tal on nii palju anda.
Kui palju on tal tegelikult tervendamist meie sees teha? Me oleme siin rääkinud ka sellest patu ja tühjuse kogemusest, eks ole, ja see sama see Johannese 14 sealt räägib, et noh, Jeesus saadab meile trösti ja püha vaimu, kelle ülesanne on ka meile patu tunnetuse toomine, aga see on vajalik selleks, et puhastada meist, algatada tervenemise protsess. Me oleme terve tunni rääkinud ja tunnistanud sellest, et selle etapi peab läbima, see on häda vajalik, et me puruneksime ise endasega, et Jumal saaks tulla, et meie oleksime tühjad, et tema saaks tulla ja täita meid. Johannes 14. Peatükis ta ütleb ka veel, et rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab. Mis järgneb sellele tervenemisprotsessile, eks ole, Jumal tahab tulla meie ellu ja tuua meile kõike seda rahu, rõõmu. Ja siis veel Filippi 4:7 ütleb, et ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses.
Ja vaata sellele ette tuleb see 6. salm, kus ta ütleb, et laske kõiges oma palved ja anumised ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja siis tuleb see 7. salm ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted. Et kui me kõik anname tema ette, siis kuigi lahendust veel ei ole, aga rahu on.
See räägib suurest Jumala hoolimisest, kuidas ta tahab tegelikult meid aidata. Ta näeb, millises õnnetusolukorras me oleme ja me vahest isegi anna endale aru tegelikult sellest jamast, mille sees me oleme ja kus ta tahaks meid välja tõmmata.
Kui sa oled ära tundnud selle Jumala suuruse ja tema armastuse suuruse, kui palju tema meile on andeks andnud, siis sa ei taha teda enam kurvastada, sa ei taha enam pattu teha tema vastu. Sest sa tead ju, et kui sa pattu teed, sa teed temale. Jah, inimestena me eksime, aga Jumala lastena me ei tee enam meelega. Ja kui me eksime ja langame, siis ta ütleb alati, et tõuse ja ära tee enam pattu. Lähme koos edasi, ma annan sulle andeks jälle.
Jah, ja kui Rooma 6 ütleb, me ei ole väga palju jõudnud rääkida siin ristimise kogemusest endast, aga Rooma 6 ütleb ju, et meid ristitakse Kristuse surmasse. Ja kui me oleme selles surmasse ristitud, siis meid äratatakse nii nagu Kristus ärkas ülestusmise hommikul üles, meid äratatakse uuele elule. Kuigi see oma patususe ära tundmine ja selle ära tundmine, et me oleme Jeesusele väga palju haiget teinud oma pattudega, oma hoolimatuse ja kõige sellega, kuigi see on valus ja see peabki seest läbi lõikama, seda peab meid lahti lõikama. Siis sellele järgneb ülestusmise hommik. Jumal ütleb, et sa võid minuga edasi minna, sa ei pea selle vana asja peale enam mõtlema. Nüüd on uus. Nüüd sina oled minu oma ja me lähme sinuga koos edasi. Ja kui see ristimine, see vee alla ristimine või see vee alla uputamine, kreekakeelne sõna, millest see meie ristimine on tulnud, see ju tähendas seda, et see asi, mida uputati, pidi täiesti vee alla saama. Et meie peame saama täiesti Kristuse sisse, täiesti tema sisse kastetud. Täiesti aru seda, nii palju kui inimene on suuteline mõistma, mis meie eest on tehtud. Sest mida täiuslikum on see surm vanale elule, see suremine koos Kristusega, seda täiuslikum on kogu see elu. Ja kui see surma kogemus, see vana elu surma kogemus ei ole toimunud, siis ei saa uut elu toimuda. Keegi ei pea ära ehmatama sellest, kui see hingeahastus tuleb ja see pattagi kohutav paistab, sest Kristus on selle ära teinud ja ta on täpselt selles kohutavas ahastuses ristil rippunud meie eest selleks, et me ei peaks seda tundma ja et meil oleks uus elu issandas.
Jumal tahab meid kätte saada, tahab meid muuta, välja tuua sellest, mis oli enne ja tahab meil anda uue elu. See ongi selle asja sisu, et Jumal tahab meis esile kutsuda oma armastuse kaudu meeleparanduse, et me tuleksime tema juurde ja tema saaks meis tuua esile kõik selle vilja, mille tegelikult tema tahab meie ellu anda.
Veega ristimine on selline väline lepingumärk nii inimeste ees kui ka nähtamatu maailma ees, et ma olen Jumalaga lepingu sõlminud. Aga Piibel ütleb ka, et te peate uuesti sündima. Ja kuidas me saame uuesti sündida? See on pühavaimu töö. Me ise ei sünni uuesti. Ja kui Jeesus, ma mõtlen, sündis ja maailma tegelikult pühast vaimust, ja tema oli ju tegelikult patuta, tema ei teinud patu, ta võitis meie patu kanda, siis tegelikult meil on ka võimalik pühast vaimust sündida uuesti. Ja Jumal on see, kes meie südant muudab Jeremia 31 peatükk räägib ka uuest lepingust, mida Jumal teeb. Leping, vaata, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Issand, on niisugune. Ma panen nende sisse oma seaduse ja kirjutan selle neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks.
See oli saade käsi käes sellel korral. Me oleme rääkinud sellest, kuidas Jeesus tuleb patuse inimese juurde ja mis selle patuse inimesega siis toimub, kui Jeesus tuleb. Täna jagasid oma elu meiega Kaie Siim, Rain Siim ja Ealubjakas. Peatse kohtumiseni eetris.
Käsi käes.